Před rokem navštívila Martina Bílá archeologický výzkum ve Slaném Kvíci. O tom, že to je a už odedávna byla oblíbená lokalita, svědčí už nálezy z mladší doby bronzové. Předmětem zájmu archeologů tentokrát byli současníci knížete Bořivoje, svatého Václava nebo jeho bratra Boleslava I., lidé, kteří u Slaného žili na přelomu 9. a 10. století. Více se o nich dozvíte v repríze historických obzorů.
Na staveništi ve Slaném Kvíci vládne čilý ruch. V přední části vyrůstají moderní rodinné domky. Záchranný archeologický výzkum probíhající v zadní části nás ale přenese o více než 1000 let zpátky. Do doby, kdy v Čechách vládli první přemyslovci a místo sloužilo úplně jinému účelu než k bydlení. Tehdy zde bylo pohřebiště a archeologům se zatím podařilo nalézt přes 20 raně středověkých kostrových hrobů.
Začneme asi.
Říká vedoucí výzkumu Jan Mařík, když přicházíme k jednomu z hrobů. Leží v něm dva lidé. Dospělý, podle slov pana Maříka, žena má v nohách kostru dítěte. Jak se na kostře pozná pohlaví?
Nejvíc těch znaků pro určení pohlaví najdete vlastně na lebce. A když to zjednoduším, kdybych schematizoval lidskou lebku, tak u žen to čelo stoupá kolmo z hůru. A těžko popisovat slovně, ale když se na to podíváte, tak by to byla takový jako obdélník nebo obdélník se zakulecenými rohy. A
muže to zkrátka ostřejí
než u muže. A to mužské čelo to vlastně ubíhá více dozadu. Potom jsou další znaky, ještě další na lebce, je to vlastně místo, kde jsou upnuty žvíkací svaly. A u žen je tenhle ten výběžek vyvinutý méně, u mužů více. A potom je celá řada znaků na pánvi. Takže na té pánvi potom se dá poznat nejenom to, jestli je to muž nebo žena, ale tam lze zjistit další informace, a to třeba to, zda ta žena rodila či ne. To je na zkušenosti už antropologa. Já vlastně mám jenom takové základní školení, abych byl schopen v těch ideálních typových příkladech rozpoznat to pohlaví, případně základním způsobem určit věk, to znamená, zda je to mladý jedinec, dítě, toho dítě to je to samozřejmě snadnější, anebo naopak, zda je to starý člověk, což se rozpozná dá.
Jak byla stará tahle paní?
Já bych nechtěl předbíhat hodnocení antropologa, protože to je opravdu jeho specializace. Ta žena nebyla příliš stará, pozná se to hlavně na tom, že pánev se skládá z několika kostí a ty kosti nejsou spojené, nejsou srostlé. To znamená, že patrně ta žena nepřesáhla 30 let věku.
Jaký byl průměrný věk dožití v raném středověku?
Průměrný věk té populace se pohyboval někde kolem 25 let. Je to typické vlastně pro všechny historické populace, tam se to příliš neliší od pravěku až po ten raný středověk. Je to způsobeno hlavně vysokou dětskou úmrtností. Přibližně polovina těch narozených dětí se dožila dospělého věku, někdy i méně. A potom ten průměrný věk ovlivňuje také to, že velké procento žen umíralo ve věku kolem 20 let, kdy rodili děti. Ve chvíli, kdy ta žena překonala ten věk 20 až 30 let, kdy přestala ty děti rodit, tak potom zase její naděje, že se dožije vyššího věku, byla výrazně vyšší než u muže.
Jak vůbec vypadala raně středověká pohřebiště a pohřby, které na nich probíhaly?
Ty hroby mívají kamenné nebo dřevěné obložení. To dřevěné obložení se tady najít nepodařilo. V tom hrobě, když už se najdou pozůstatky toho dřeva, tak je vždycky velice těžké rozhodnout, jestli to byla skutečně rakev, anebo jestli jenom ta hrobová jáma byla vyložená dřevem. K tomu pohřebnímu rituálu tady byl jeden poměrně zajímavý nález hrobu. V jehož výplni, těsně vlastně nad tou kostrou, byla vrstvička popele, ale nebylo to propálené. To souvisí vlastně s tím obřadem, kdy ti pozůstalí se s tím neboštíkem loučili přímo na hřbitově. Je to doloženo vlastně i v písemných pramenech, že jedli, pili, vzpomínali na toho neboštíka. A v souvislosti s tou tryznou, kdy konzumovali nejrůznější věci, tak taky rozdělávali ohně a patrně ten popel, co tam byl smetený, tak je důsledek téhleté hostiny. To se podaří najít jenom málo kdy. Jak vypadaly ty hroby, jak byly označené na povrchu, to je velká otázka. Protože z toho staršího období my neznáme žádné typické náhrobníky, že by byly ty hroby označené. Patrně si to můžeme představit jako místo, kde byly takové drobné skupinky vyvýšených rovů. Patrně oni věděli, kde který hrob je a nějakým způsobem označené měli. Mohli mít označené třeba dřevem, nějakým dřevěným prknem nebo nějakým sloupem, u kterého obětovali.
Už i křížem?
Já se tomu kříži záměrně vyhýbám, protože Já ještě teda dokončím, tak to pohřebiště mohlo vypadat. Ty hroby se navzájem neruší, takže z toho důvodu je zřejmé, že nějakým způsobem označené byly. Teď k tomu kříži a k tomu křesťanství, tedy, které s tím jednoznačně souvisí. Ty hroby pocházejí z doby, kdy o křesťanství v Čechách určité povědomí bylo. Nicméně pořád bylo vyhrazeno spíše těm vyšším společenským vrstvám. To znamená, že lidé, kteří pozbývali tady, měli patrně povědomost o knížeti, o jeho rodině, možná i o tom novém náboženství, které sem přišlo vlastně s knížetem Bořivojem, ale to, že by ho začali hromadně vyznávat všichni, to rozhodně ne, protože přinést nové náboženství znamená zároveň vytěsnit to staré a člověk je ve své podstatě konzervativní. A archaické společnosti jsou velmi konzervativní. To znamená brát jim jiné božstvo a nahrazovat ho jiným. Dokonce tvrdit, že to, co dříve vládá celý panteon bohů, je najednou schopen zvládnout jediný bůh. To je pro ně něco neuvěřitelného, nereálného a zároveň mají strach, kdyby začali uctívat toho nového boha, že ti staří se na ně rozlobí.
V některých prvních křesťanských kostelích se objevovaly souběžně pohanské modly i křesťanské symboly. Předkové si zřejmě říkali, že jistota je jistota. Když jsem se o pohřebiště poprvé zajímala, dozvěděla jsem se, že je moc hezké. Tímto dost zvláštním přívlastkem bylo označeno proto, že v hrobech bylo nalezeno velké množství milodarů. Barevné skleněné korálky, hroty šípů, železná sekera, nádoby, ocílka, nůž a také záušnice.
Jak to vypadalo, ta záušnice? To se dávalo za uši?
Právě proto se to jmenuje záušnice, protože se to dávalo na spánek, nebo bylo to vlastně na buď kožených nebo textilních pásích kolem hlavy, nebo to mohlo být vpleteno do účesu. Ale nejsou to náušnice v tom smyslu slova, že by se věšely do uší. Proto se používá tenhle ten termín a esovita, no to je velice jednoduchá věc. Oni mají takovou jednoduchou kličku, tady je to hezky vidět, je to vlastně úplně jednoduchý šperk, jednoduchý drátek, jeho konec je rozklepaný a zavinutý do toho eska.
Je to něco jako prstýnek, to vypadá takový na malíček.
Na první pohled ano, ale nachází se to téměř výhradně v tom prostoru těch spánků kolem hlavy. Nejběžnější je, že byly dvě záušnice, ale u těch bohatších hrobů se právě objevuje, že byly 4, 6, 8. To jsou asi ty nejbohatší nálezy kolem těch 8 záušnic.
Žít v raném středověku určitě nebylo procházkou růžovým sadem. Lidé pohřbení na Kvíci žili v době, kdy v Čechách kvetl obchod s otroky. Země byla jedním z největších vývozců otroků.
Tím největším odbytištěm byla Byzanc, Španělsko, v té době vlastně už pod vlivem Arabů. Takže ta první zpráva, která pochází třeba o Praze od Ibrahim ibn Jakuba, tak to byl vyslanec kordobského chalífy. A on se určitě zajímal právě o ten obchod s otroky.
Lidé byli ohrožováni různými nemocemi, úrazy, ale i léčebnými metodami. O lékařských postupech té doby se mnoho neví. Doklad o jednom ze známých zásahů v Kvíci zřejmě našli.
Na jedné dětské lepce se objevily vedle těch běžných anatomických otvorů, jako jsou očnice, také další otvory, které budou patrně důsledky buď nějaké nemoci, anebo lékařského zásahu. Každopádně ten otvor byl vyhojený, to znamená, že to dítě s tímto zásahem dokázalo relativně dlouho přežít. A je možné, že se jedná o takzvanou trepanaci, kdy v důsledku úrazu a krvácení vzniká velký vnitrolební tlak, a tímhle tím způsobem se dal ten tlak snížit. Mohla to být také metoda, jak léčit některé duševní choroby.
Takže udělala se do hlavy díra.
Odstranila se kůže, vylomila nebo vyvrtala se kost a potom ta rána musela být nějakým způsobem i zaléčena, aby to ten člověk přežil.
Hroby jsou většinou odkryty velmi krátkou dobu. Není to jen třeba proto, že slunce nebo výkyvy počasí kostrám vadí, ale také proto, že archeologická naleziště bývají občas terčem zlodějů, kteří ve vidině pokladů dokáží nálezovou situaci výrazně poškodit.